Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 4-ноябрь. Парламенттик шайлоону утурлай Кыргызстанда саясий окуялар күчөйү баштады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мамытовдун талапкерлигине байланыштуу маселе ачык бойдон турат.
Ал өзүнүн кызматын убагында тапшырып берген эмес.
Энергетиктер кышында жарык өчүрүлбөйт деп убада берип жатышат.
Кээ бир жерлер менен баягы аварийный болуш мүмкүн, в целом мындай верное отключение болбойт.
Орус оппозиционери Навальныйды ууландыргандардын телефон чалууларын таап берген 3 иш кубар кармалганы кабарланды. Нарында жергиликтүү бийлик үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш чара баштады.
Алардын ичинен ошо 10 аялдар, энелер, балдар менен.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Иркутск шаарынын жанында Ан-12 учагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу Сибирдин авиациялык куткаруу борбору билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, бортто 7 киши болгон. ТАСС агенттигинин чукул кызматтары булагы учак Якутскиден Иркутск шаарына баратканда радарлардан жоголгонун, аэропортко жакын жердеги Пивовриха айылы жака кулаганын айтып берди. Беларусьтун Гродно авиакомпаниясына таандыккан 12 учагы жүкташып бара жаткан. Росавиация билдиргендей, учак Чукотск автономдуу облусуна азык түлүк, башка товарларды жеткирип, базага кайтып келе жатканда кырсыкка учураган. Жергиликтүү райондун башчысы бортто 2 учкуч жана жүк бар болгонун маалымдады. Кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Ан-12 кулаган жерде 5 кишинин сөөгү табылганын РИА Новости агенттигине кабарлады. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айрым мамлекеттик кызматкерлер тарабынан мыйзам бузуу фактылары жана алардын үгүт иштерин аралашкан учурлары бар экенин билдирди. Бул тууралуу Иманкулов 3-ноябрда жогорку кеңештин шайлоосуна даярдык боюнча өткөргөн жыйында айтты. Иманкулов мамлекеттик органдар таза шайлоолорду өткөрүүгө болгон күч аракетин жумшап, мыйзам бузууларга ыкчам реакция кылып, тийиштүү чаралар көрүлүшү керек экенин белгиледи. Ал президенттин шайлоонун таза өткөрүү боюнча жарлыгын эске салып, мугалимдер, студенттер, дарыгерлерди жана башка мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди шайлоодогу үгүт иштерине тартууга жол берилбейт деди. Жыйынга мамлекеттик бардык органдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган. Буга чейин айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар бийликке ыктаган бир нече партия шайлоого баратканын айтып чыгышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрга белгиленген. Өзбекстанда соц тармактардагы бөгөттөгөнү үчүн Узкомнадзор жетекчиси кызматтан алынды. Өзбекстанда маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Галипшер Зияев жумуштан бошотулду. Буга чейин ведомство Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube, Моймир жана башка сервистерди жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесине киргизип, аларды кирүүгө чектөө койгон. Президенттин тапшырмасы менен маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы туура эмес жана макулдашылбаган аракеттер үчүн кызматтан алынды. Анын бул аракети тергелет деп жазды президенттин басма сөз катчысы Шерзот Азадов. Анын айтымында президент Шавкат Мирзиёев мамлекеттик мекеме жетекчисинин бир жактуу аракетинен кабардар. Азадов ката кетиргендердин баарына чара колдонулат эскертти. Шерзов Азадов жакын арада социалдык түйүндөргө кирүү толугу менен калыбына келтирилерин кошумчалады. Узкомнадзор буга чейин жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесин түзгөн. Ага июлда Twitter, TikTok, ВКонтакте жана Skype киргизилип, алардын өлкөдөгү иши чектелген болчу. Жумгал районундагы Кара Кече кенинде 3-ноябрда жеке ишканалардын бири көмүр казган жайда жер көчүп, бири экскаваторду басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу болбогонун, учурда көчкүнүн көлөмү такталып жатканын билдирди. Кырсык болгон жерде жарандык коргоо комиссиясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеодо тоо көчтү, бир топ жерди басып калды деп кишинин сүйлөп жатканын угууга болот.
Тоо көчүп кетти, кудай сактай көр, кудай сакта. Экскаваторлор турганда ошо жерде билегин тоонун теңин чыгып калбадыбы? Дагы чыгып атат, дагы чыгып атат. Туу эт, экскаватор кошо кетти.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 18-октябрда Кара Кече көмүр кенинде киши менен таанышып, коопсуздук маселесин көтөргөн болчу. Деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте жайгашкан Кара Кече көмүр кени 1913 жылы ачылган. Республика боюнча деги эле көмүр казган 70 ашуун компания бар. Туруктуу иш алып барган компаниялардын саны 40 чукул. Алима карай чегенинде ондон ашык компания иш алып барат. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки кыз келиндер арасында дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Айпери Милет кызы финалга чыкты. Кыргызстандык балбан жарым финалда америкалык Кайли Велкер менен күрөшүп утуп алды. 4 ноябрда финал колумбиялык спортчу менен кездешет. Октябрь айында Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Айпери Милет кызы коло байгенин ээси болгон. Быйыл Токиодо өткөн жайкы олимп оюндарында 5-чи орунду ээлеген.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 2-7, Таласта 1-6 градус нолдон төмөн, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 4-9, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 3-8 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус суук. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүн эми шайлоо темасы менен баштайбыз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамытовдун талапкерлигине байланыштуу маселе аягына чыкпай турат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен сот тутумунун ортосунда бул боюнча талаш күчөдү. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
24 октябрда Боршайком Талант Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бишкектин административдик соту 28 октябрда БШКнын чечимин жокко чыгарган эле. Боршайком бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко кассациялык арыз жолдогон. Жогорку сот арызды 2 ноябрда карап, БШКнын даттануусу административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарган. Борбордук шайлоо комиссиясы соттун жүйөсү менен макул болбой, ушул эле күнү Талант Мамытовду тизмеден алып салуу боюнча жогорку сотко өтүнүч жиберди. Боршайком мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Мамытовдун шайлоого катышуусу мыйзамсыз экенин айтып, аны мындай деп түшүндүрүүдө.
Мыйзамда так жазылып турат, саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ээлеген кызматтордун таштап кетиш керек деп шайлоого катышуу үчүн. Жогорку кеңештин депутаты менен президенттен башкасы деп турат.
Ошо Талант Мамытов эмнени туура эмес болгон?
Ал өзүнүн кызматын убагында тапшырып берген эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 21-чи беренесине таянып жатат. Ал беренесинин 2-чи бөлүмүндө талапкер көрсөтүлгөн учурдан тартып кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын токтотот. Жогорку кеңештин депутатын же президентти кошпогондо деп жазылат. БШК Талант Мамытов ынтымак партиясынын съезди өткөн 11 октябрда талапкер катары көрсөтүлгөнүн, бирок төрагалык кызматтан 24 ноябрда кеткенин айтып жатат. Ал эми БШКнын чечимин жокко чыгарган Бишкек административдик соту Талант Мамытов бир учурда эле жогорку кеңештин депутаты жана төрагасы экенин билдирүүдө. Ынтымак партиясы Талант Мамытовго байланыштуу билдирүү таратып, анда БШКнын чечими шашылыш кабыл алганы айтылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы дем алыш күнү 24 октябрда кеч курун чукул жыйын өткөрүп, ынтымак партиясынын расмий өкүлүнө тиешелүү түрдө маалымат берген эмес. Ага жыйын баштала турган 18:30 бир жарым саат калганда ачылышкан. Андан кийин жыйындын убактысы 17:00 жылдырылып, расмий өкүлдүн катышуусу жок эле Талант Мамытовду талапкер катары каттоодон баш тарткан чечим чыгарып койгон.
Талант Мамытовдун айланасындагы окуя жөн жерден кызуу талкууга алынып жаткан жок. Анткени Мамытов азыркы президент Садыр Жапаровго жакын адамдардын бири. Ал спикерлик кызматка былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан соң келип, Жапаров шайлоого кеткен учурда президенттин милдетин аткарып турган. Саясат талдоочу Руслан Акматбек борбордук шайлоо комиссиясы менен сот тутумунун ортосунда оюн жүрүп жатат деген ойдо.
Формалдуулук анан баягы убакытты чоюп, БШКдагы мына мен кайрылдым дейт. Жогорку соттагы мына БШК өзүнүн эмелерин туура эмес алып келиптир дейт. Анан ортодо баягы мындай 2-3 маселеге такалып калабыз да, бирок чындап келгенде шайлоону талап өткөрөм деген киши мындай кадамдарга барбаш керек эле да.
Талант Мамытовго байланыштуу иш сот акыйкаттыгын сынап, ал азыркы кырдаалда канчалык көз карандысыз чечим чыгара алат деген талкууларга жем таштоодо. Нургүл Бакирова 22 апрелде сот бийлигинин башчылыгына шайланып, ага чейин кылмыш иши козголуп, жумуштан убактылуу четтетилген Гүлбара Калиеванын ордуна келген. Анын жогорку кызматка келишин Бакирова кабыл алган чечимдердин бири менен байланыштыргандар да жок эмес. 2020 жылдын 6 октябрында жогорку соттун 3 судьясы Эшалиев, Токномамбетов жана Бакирова абактан жаңы бошогон Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Айрым активисттер жогордагы жагдайды эске алып, мурдагы мамилелер соңку сот чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп күмөн санап жатышат.
Садыр Жапаровдун бийликке келгенин баягы мыйзамдуулугун мыйзамдаштырып берген ушу Бакирова болгон да. Элестет элеми, Калиева канча жылдан бери иштеп жүргөн, тажрыйбасы ушундай мол аялды жумуштан алыш үчүн болбогон бир подразделениясынын бир жасаган кылмышы үчүн күчкө зордукка салып туруп жумуштан кетиртип туруп, анан өзүнүн кишисин алып келишти да буларчы,
деди укук коргоочу Рита Карасартова. Бирок жогорку соттун төрайымы мындай кооптонууларды четке кагып, сотторго азыр эч кандай басым кысымдар жок экенин, ар бир судья өз чечимине өзү гана жоопту экенин билдирди.
Жогорку сотко жана башка судьяларга бийлик тараптан эч кандай басым болбойт. Судьялар ар бир чыгарган чечимине өздөрү жооп беришет. Мен дагы жогорку соттун төрайымы катары алардын чечимине кийлигише албайм жана кийлигишкен дагы эмесмин. Буга мыйзам жол бербейт. Бул туурасында баардык соттор билишет. Мен мыйзамды сыйлайм.
Талант Мамытов Ынтымак партиясынын тизмесинде 7-нчи орунда жайгашкан. Ынтымак бийликчил партия катары сыпатталып келет. Анын лидери Марлен Маматалиев Ынтымакты центристтик партия экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ 3 ноябрда Кыргызстандын энергетика тармагынын жетекчилери маалымат жыйын куруп, күз кыш мезгилинин өтүшү тууралуу маалымат беришти. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев маал-маал менен электр энергиясын өчүрүү болбойт деп убада берди. Анткен менен электр жарыгын колдонуу лимиттен ашып жатканы дагы айтылды. Токтогул суу сактагычындагы суу 12 миллиард куб метрден түшкөнү белгилүү болду. Айрым эксперттер мындай шартта электр жарыгын маал-маал менен өчүрүүдөн башка жол жок экенин айтып жатышат. Марат Тагаев теманы улантат.
Кыргызстандын энергетика боюнча жетекчилери электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү болбой тургандыгын билдирүүдө. 1-ноябрга чейин пландалган оңдоп түзөө иштери толук аяктагандыгын айткан улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев мындан ары авария гана болбосо жарык өчпөйт деп убада берди.
1-ноябрдан эч кандай өчүрүүлөр жүрбөй эле, кээ бир жерлер менен баягы аварийный болуш мүмкүн, в целом мындай верное отключение болбойт, бирок үнөмдөп пайдаланыш керек.
Анткен менен электр жарыгы ашыкча колдонулуп, коюлган лимит өзгөчө Бишкек шаарында ашып кеткендиги айтылды. Ашыкча лимит учурда 2-3 миллион киловатт-саатты түзүп жатат. Андыктан маал-маал менен өчүрүүдөн үнөмдүү колдонуу гана сактай ала тургандыгы айтылды. Энергохолдингтин жетекчиси учурда акылдуу эсептегич коюлган үйлөргө электр энергиясын колдонууга чек коюлгандыгын, айрым колдонуучуларга техникалык шарттар киргизилип, мыйзамсыз туташкан колдонуучулардын электр жарыгы кыйылып жаткандыгын билдирди. Маалымат жыйынында азыркы мезгилде Кыргызстандын дээрлик 40% электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул кесинде суунун көлөмү 3-ноябрга карата 12 миллиард кубометрден төмөндөгөндүгү айтылды. Бир жыл мурун суу сактагычта 15,2 миллиард куб суу топтолгон. Жылытуу сезонунда ГЭС'тин үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн суунун деңгээли 16-17 миллиард куб метр болушу керек. Мындан улам Кыргызстан абалдан чыгуу үчүн кошуна мамлекеттерден электр энергиясын алып жатат. Түркмөнстандан коммерциялык негизде алып жатса, Казакстан менен Өзбекстандан жайында Токтогул суу сактагычынан агызылган суунун эсебинен 1,650,000,000 киловатт-саат электр энергиясы алыныш керек. Энергохолдингтин жетекчиси Байгази Өзбекстан берчү электр энергиясы толук алынып жаткандыгын, ал эми Казакстандан алынчу электр энергиясы Казакстандын өзүндөгү тартыштыктан улам создугуп кетиши мүмкүн экендигин билдирди.
Бирок бул электр энергияны баягы жайдын мезгилинде бергенбиз, бир бөлүгүн калган бөлүктөрүн кийинки жылдарда бөлүп беребиз да.
Ал тапта Кыргызстан кошуна мамлекеттерде энергетикалык кризис кирип келгендиги жөнүндө коңгуроо кагып, коңшулар жардам кылбаса 2022 жылы суугат мезгили үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүүдө. Бул тууралуу 2 ноябрда Бишкекте өткөн Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасынын координациялык кеңешинде энергетика министринин орун басары Таалайбек Ибраев эскерткен. Энергетика боюнча эксперт Эрнис Карбеков күз кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экендигин айтып, электр энергиясын маал-маалы менен өчүрүүдөн башка жол жок деп эсептейт.
Башка жол жок. Башка станцияларыбызда жок. Импорт болсо жанагындай 1.5 миллиард теоого сатып эле импорттошот. Энергетика министрлиги өчмөйт деп эле келе атат. Эми азыр баары бир өчүп атат азыр. Бирок азыр могу шайлоого карата өчүргөндөн кийин эми аргасыз болот да.
Быйыл электр энергиясынын тартыштыгына кошумча болуп, көмүр менен камсыздоо дагы мөөнөтүнөн кеч башталды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020-жылдын октябрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орто эсеп менен 18% кымбаттады. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы уктуруулар уланууда азыр. Соңку окуялардын кыскача айрымдарын айта кетели. Орусиянын Иркутск шаарынын жанында Ан-12 учагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу Сибирдин авиациялык куткаруу борбору билдирди. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда бортто 7 киши болгон. Кыргызстанда Жумгал районундагы Кара Кече кенинде 3 ноябрда жеке ишканалардын бири көмүр казган жайда жер көчүп, бир экскаваторду басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ичинде болбогонун, учурда көчкүнүн көлөмү такталып жаткандыгын билдирди. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айрым мамлекеттик кызматкерлер арасында мыйзам бузуу фактылары, шайлоого байланыштуу жана алардын үгүт иштерине аралашкан учурлары бар экенин билдирди. Бул тууралуу Иманкулов 3 ноябрда Жогорку Кеңештин шайлоосуна даярдык боюнча өткөргөн жыйында айтты. Бишкектин вице-мэри Виктория Мозгачева Борбор калаадагы диний кырдаал, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча жыйын өткөрдү. Өзбекстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдү бөгөттөгөнү үчүн УЗКОМ Назатар ишканасынын жетекчиси кызматтан алынды. Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки кыздар арасында дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Айпери Медет финалга чыкты. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйга аны ууландыргандардын чалууларын таап берген жеке детектив агенттигинин 3 ишкерин кармаганы кабарланды. Аларга мыйзамсыз маалымат чогултуу боюнча иш козголгону айтылды. Белинкат жана инсайдер муну менен иликтөөдөгү айтылган телефон номерлердин саясатчыны ууландырган тыңчыларга таандык болгонун эми ФСБ өзү ырастап берди деп жарыялады. Куанчбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада Навальныйды ууландырган тыңчылардын чалууларын таап берген 3 ишкерди кармаганы 1 ноябрда белгилүү болду. Алар Игорь Зайцев, Петр Катков жана Александр Зеленцев болуп чыкты. Ал жеке ишкерлер таап чыккан ФСБнын тыңчыларынын телефондук чалууларынын билингин кийин Алексей Навальный Белингат жана инсайдер басылмалары менен биргеликте аны уландыргандар тууралуу иликтөөсүндө пайдаланган. Орусиялык ТАСС маалымат агенттиги Москванын Тула райондук сотуна Навальныйдын 3 информаторунун иши келип түшкөнүн жазды. Уландыруу ишин иликтеген инсайдер басылмасынын шеф-редактору Роман Доброхотов муну менен ФСБ өз тыңчыларынын аталган кыңыр ишке катышы бар экенин ырастады дейт.
Там прямым текстом говорится, что вот была публикация инсайдера Белинката.
Анда ачык текст менен эле Белинкат жана The Insider басылмалары чыгарган макалада Навальныйды уландырган ФСБнын кызматкерлерин сүрөттөрү менен алардын чалуулары тууралуу айтылат. Мурдагы фитнес машыктыруучу Зайцев эч нерсени аңдабай эле полициянын жасалма күбөлүгү менен чалуулар тууралуу маалыматты уюлдук оператордон алган. ФСБ чалуулардын аныктыгын, тигилер кызматкерлер экенин, геолокация боюнча алар чынында эле ошол күндөрү Навальный жүргөн шаарларда болгонун ырастап отурат. Демек алар Навальный новичок менен уландырылган учурда ага жакын жерде болгон.
в момент отравления новичком.
Деди Роман Доброхотов. Былтыр Кремльдин сынчысы Алексей Навальный Томск Москва авагаттамында учуп баратып, абалы начарлап, эс үчүн жоготкон. Учак орто жолдон Омск шаарына чукулунан конуп, оппозициялык саясатчы Оралда ооруканага түшкөн. Омскыдагы дарыгерлер Навальныйдын абалы оор экенин айтып, бирок анын диагнозун ачык айтууга батынган эмес.
Анын канынан жана башка биологиялык материалдарынан уландыруучу зат табылбаганын эске алып, биз анда зат алмашуу бузулган деген жыйынтыкка келдик. Тагыраагы кан басымынын өзгөрүүсүнөн канындагы глюкозанын курамы түшүп кеткен.
Деген болчу Омск шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Александр Мураховский. Мына ошондой эл аралык коомчулуктун басым астында орус бийлиги аны сырттан дарылоого уруксат берген. Навальный оор абалда учак менен Германиянын бир клиникасына жеткирилип, 17 күндөн кийин гана эсине келген. Немис дарыгерлери Навальный новичок уулу заты менен ууландырылганын аныктап чыккан. Дарыланып чыккандан кийин Алексей Навальный ага кол салуунун артында Орусиянын президенти Владимир Путин турарын айткан. Президент Владимир Путин ал уландыруу ишин мындай деп сыпаттаган.
Теперь, что касается пациента Берлинской клиники.
Эми Берлин клиникасынын пациенти боюнча айтсак, бул эч кандай иликтөө эмес. Бул Америкалык атайын кызматтардын материалдарын эле легалдаштыруу. Ошондой болсо, анда ал пациент АКШнын атайын кызматынан колдоо алып турганын көрсөтөт. Аны уландыруунун кимге кереги бар? Эгерде каалашса аягына чыгарышмак эле да.
Если бы хотели, наверное, довели бы до конца.
Алексей Навальныйга жеке маалыматтарды берүү боюнча кармалган 3 иш кууларга жасалма документ жасап пайдалануу жана телефондук сүйлөшүүлөрдүн купуялуулугун бузуу беренелерине ылайык иш козголгон. Басылманын маалыматы боюнча алар жеке детектив агенттигинин иш кууарлары болгон. Алар Алексей Навальныйды ууландырышы мүмкүн болгон атайын кызматтын офицерлеринин чалууларын Москвадагы МТС операторунун бир бөлүмүнөн алганы көрсөтүлгөн. Роман Доброхотов ФСБнын офицерлеринин чалуулары жеке иш кууарлардын колуна кандайча түшүп калгандыгын айтып берди.
Они сколотили свою группу в 2020 года.
Алар 2020 жылы уюшуп алып, полициянын жасалма күбөлүгү жана соттун жасалма чечимдеринин негизинде уюлдук операторлордон кардарлары берген кайсы бир телефон номерлерден чалуулар боюнча маалымат талап кылып турушкан. Аларда бир топ телефон номерлер болгон. Алардын колуна Навальныйды ууландырган ФСБ тыңчылары колдонгон номерлерден чалуулардын биллингинде түшүп калган. Алар буйрутмаларды Telegram каналдан алгандыктан кардары ким экенин, кимдин чалууларын аныкташканы дагы аңдашкан эмес.
Кого именно они пробивают?
Азыр абакта отурган саясатчы Алексей Навальный өзүнүн ууландыруу ишин иликтеген учурда ага катышы болушу мүмкүн болгон атайын кызматтын бир офицерине чалып, бул иштин айрым жагдайларын тактаган. Алексей Навальный аны менен Коопсуздук кеңешинин катчысы Патрушевдин жардамчысы катары сүйлөшкөн болчу. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Нарын облустук ички иштер башкармалыгы аймакта үй бүлөлүк зомбулук фактылары акыркы жылы 2 эсе көбөйгөнүн билдирүүдө. Мунун айынан нарындагы кризистик борборго балдар менен үй бүлө зомбулугунан качып барган аялдар дагы көбөйүп жатат. Облустук бийлик үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн түрдүү иш чараларды өткөрүүгө киришти. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Күйөөсүнүн токмогунан качкан Айжамал 3 баласы менен нарындагы ару тилек кризистик борборунда жашап жатат. Аны бир ай мурда күйөөсү үйүнөн коолап чыккан экен.
Бүгүн ичип келип, чык деди эшикке. Чыкпайм дедим. Эшик каржып аткан, эмнеге чыкмаган эм? Бала менен кайка чыгам дедим. Сен чыкпасаң азыр балаңды сүйрөп чыксам эле чыгасың деп уктап аткан жерине баланы эметип сүйрөп эметкенде чочуп калган. Ошондон эле ушинтип кекештенипти. Балдарым дагы менин урганым, мени ыйлаганымды көргөсө экен чоңоюп калды. Ушуларды да беймазага болбайынча эми турган турпатыбыз менен эле чыгып кеткенбиз.
Айжамалды өзүнөн 5 жашка улуу күйөөсү 2015 жылы ала качып алган. Кичинесинен ата энеси жок өскөн Айжамалды ошол кезде артынан сурап барган киши деле болгон эмес. Андан бери 3 балалуу болгон үй бүлө жетишпеген турмушта жашап, ар кимдин үйүндө көчүп конуп жашап жүрүшкөн. Айжамалдын айтымында күйөөсү ичкиликтен баш чыкпайт. Мас болуп келген күндөрү аялын, балдарын ур тепкиге алып, сабап жатып калчу. Азыр чоңмуштум күйөөнүн айынан балдар коркуп кекечтенип сүйлөп калышкан экен. Айжамалга окшоп күйөөсүнөн зомбулук көргөн 4 аял учурда нарындагы кризистик борбордо баш калкалап жатат. Ар биринин 2-3 баласы бар. Жыл башынан бери мындай кырдаалга кабылган 40 жакын жаран борборго кайрылган. Көбү аялдар.
Социалдык колдоого муктаж, психологиялык, юридикалык жактан бардык колдоого муктаж, анан ошо зордук зомбулук көргөн, үй бүлөлүк чарчатактан улам үйсүз жайсыз калып калган эмнелер келип атат. Ушу бүгүнкү күнгө жалпы 38 адам келди. Алардын эң азы бир жума, эң көбү 4 айга чейин жашап кетишти. Алардын ичинен ушу 10 аялдар, энелер, балдар менен. Ал эми бирөө болсо ушу 82 жаштагы апаны кабыл алдык. Анан 24 жаштагы ушу зордук зомбулук көргөн кызды кабыл алдык. Калган 26 жалаң жаш балдар. Кичинекей жаш жете элек балдар. Анан зомбулуктун мындай түрдүү формаларын көрүп келип атышат,
деди аталган кризистик борбордун жетекчиси Жылдыз Капарова. Нарын облустук иш иштери башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл 9 айда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 250 учуру катталган. Анын 200'дүн ашык фактысында аялдар жабыр тарткандыгы көрсөтүлөт. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди.
Биздин өзүбүздүн жоруктар, Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин 75 статьясы бар, үй бүлөлүк зордук зомбулук деп. Ошол боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталат. Бирок көбүнчө учурда булар сотко жетпей эле кыскарып кетип атат. Алардын кыскарган себеби ошол аял күйөөсүн элдешип алгандыгы болуп саналат да.
Ушул тушта Нарын облусунун ар бир райондорунда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатын көздөгөн иш чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Мындай иш чаралар өткөн айда Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зордуктап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин өтө баштады. Акыйкатчы институтунун адиси Наила Токтосунова укук кирбени аттуу долбоорду ишке ашыруу менен үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алса болот деп ишенип турат.
Бул алдын алуу да, анткени болгон нерсени иликтеп тергеп жатып алыш оңой нерсе, бирок балдардын кызыкчылыгын таламдарын алдыга коюу менен биз муну болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көбүрөөк ушуга көңүл бурулуп келатат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери эле 8000 чукул үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90%дан ашык учурларда аялдар жабыр тартат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 4-ноябрь бейшемби күнкү таңкы программалар уланууда. Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, азыр айрым акыркы жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Орусиянын Иркутск шаарынын жанында Ан-12 учагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу Сибирдин авиациялык куткаруу борбору билдирди. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда бортто 7 киши болгон. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айрым мамлекеттик кызматкерлер арасында мыйзам бузуу фактылары шайлоого байланыштуу жана алардын үгүт иштерине аралашкан учурлары бар экенин билдирди. Бул тууралуу Иманкулов кечээ 3-ноябрда Жогорку кеңештин шайлоосуна даярдык боюнча өткөргөн жыйында айтты. Шайлоо 28-ноябрда өтөт. Бишкектин вице мэри Виктория Мазгачева борбор калаадагы диний кырдаал, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча жыйын өткөрдү. Ага район жетекчилери, шаардык милициянын, билим берүү башкармалыгына жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлдөрү катышышты. Өзбекстанда социалдык түйүндөрдү бөгөттөгөнү үчүн УСКОМ Назарат ишканасынын жетекчиси кызматтан алынды. Жумгалда кара кечегенинде 3-ноябрда жеке ишканалардын бири көмүр казган жайда жер көчүп, бир экскаваторду басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ал жерде болбогонун, учурда көчкүнүн көлөмү такталып жаткандыгын билдирди. Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки кыздар арасында дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит турк. Эгер азыр баш баксаңыз, электр жарыгы бийликтин убадасы аткарылабы деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары Талибан чет элдик валютаны колдонууга тыюу салды деген тема менен жана шайлоо талапкер Равшан Жээнбеков абакта калды деген макалаларды таап окусаңыздар болот. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндар, фото, репортаждар бардыгы биздин сайтыбыздан, видеолорду YouTube-дагы каналыбыздан да таап көрсөңүздөр болот. Албетте биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутмантаңыздар менен урматтуу агармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 4-ноябрь күнгө бейшемби. Алдыда бийлик сырлары уктуруусунан мурдагы вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков менен маектен үзүндүнү сунуш кылабыз.
Анан ушундай айтышты, ушундай бир камчыек ташып деген жаш жигит бар экен, ошол тың экен деп.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө аялдар коопсуздугуна арналган аялзат түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Тагдыры мени дагы аябай ойлондурат. Ушуну ким көзөмөлгө алат? Консул пасторторго жалаң эркектер иштейт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар топтому токтосун Шамбетовдо сөз.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы өлкөдө башка мамлекеттердин валютасын колдонууга тыюу салды. Талиптер мындай чечимди 2-ноябрда Кабулдагы аскердик госпиталга кол салууда 25 киши өлгөндөн кийин кабыл алды. Талибан массалык маалымат каражаттарын тараткан билдирүүдө өлкөдөгү экономикалык абал менен улуттук кызыкчылыктар оогандыктардан каржылык операциялары жүргүзүүдө улуттук валютаны гана колдонууну талап кылып жатканы жазылган. Ооганстанда АКШ доллары кеңири таралган. Мындан тышкары чек ара аймактарына жакын жашаган тургундар соода кылууда коңшу өлкөлөрдүн акчасын, мисалы Пакистандын улуттук валютасын көп колдонушат. Талибандын бул чечими өлкө экономикасын дароо банкротко кептеши мүмкүн. Учурда Ооганстандын экономикасы эл аралык жардам токтоп калганына байланыштуу кыйроо алдында турат. Бүгүнкү күндө өлкө каражат жагынан каатчылыкка кабылып, кургакчылыкты жана миграциянын жаңы агымын башынан кечирүүдө. Адам укуктарын коргогон ондогон уюмдар Түркия өкмөтүнөн түркмөн активисттерин куугунтуктоону сурады. Түркмөнстан бийлигин ачык сындап нааразычылык акцияларын өткөргөн түркмөн активисттери бир нече айдан бери кысым көрүп келишет. Алардын арасында Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунун алдына акция өткөргөндөр дагы бар. 33 өкмөттүк эмес уюм биргелешкен билдирүүсү 2-ноябрда жарыяланды. Алар Түркияда түркмөн мигранттарынын абалы кыйындаганына тынчсызданышууда. Бул арада алардын Түркмөнстандагы туугандарына да кысым көрсөтүлүүдө. Коопсуздук кызматкерлери активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн алардын жарандык жана саясий жигердүүлүгүнөн баш тартууну талап кылышууда. Биз Түркмөнстан өкмөтүнөн кысымды токтотууну талап кылабыз жана Түркия бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарып өлкөдөгү түркмөн жарандарынын укуктары менен эркиндигин коргоону сурайбыз деп жазылган укук коргоо уюмдарынын биргелешкен билдирүүсүндө. 5-октябрда социалдык тармактарда түркмөн бийлигин ачык сындаган Нурмухамед Анаев, Азиз Мамадев жана дагы бир жаран Стамбулда белгисиз кишилер тарабынан сабалган. 18-22 октябрь аралыгында түрк бийлиги 3 активисти Ахмет Рахмонов, Камил Абулов жана Байрам Аллаэлиевти Стамбулдагы депортация борборуна киргизген, кийин алардын экөө эркиндикке чыккан. Жергиликтүү кабарлардан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов үгүт иштеринде баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин эске салып, Борш райкомунун жыйынында абакта жаткан талапкер Равшан Жээнбековдун маселесин көтөрө турганын билдирди. Маматов Равшан Жээнбековдун үгүт иштеринде шарт түзүү үчүн мыйзамдарды карап чыгуу керек экенин Азаттык радиосуна маалымдады.
Башка коллегалар абсурд этип, кандай жолдору бар, кандай деп ошондой эмети талкуулайлы деп отпаймынбы? Жок, отурум да мен көтөрөм ал суроонучу азырчы. Ошо башка да эми талапкерлер бар экен да үй камакта отургандарчы, алар да эми чыга албайтпайбы эмесе райондончу? Үйдөн чыга албай атат да.
Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 3-ноябрда саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Адвокат Замир Жошовдун парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейинки Жээнбековду абактан бошотуу жана ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө дарыланып келүүсүнө уруксат берүү боюнча өтүнүчү канааттандырылган жок. Судья Азрат Медеров саясатчынын өтө оор абалда экенин тастыктаган медициналык аныктамалар жок деген жүйө келтирди. Жараяндын алдында саясатчы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, үгүт өнөктүгү учурунда шайлоочулар менен жолугуша албай конвенциялык укуктары бузулуп жатканын айтты. Жактоочу ал камакта бошотулуп, талапкер катары толук кандуу үгүт жүргүзүүнө мүмкүнчүлүк берилиши керектигин билдирип келет. 51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы окуяларга айыпталып камакка алынган. Былтыр парламент текшерүүдөн кийинки башталмандык учурунда 6-октябрдын түнүндө абактан бошотулган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузгандыгын жүйө келтирип, быйыл 5-августта кайра камоо чечимин чыгарган. Бишкектин вице мэри Виктория Мазгачева Борбор калаадагы диний кырдаал, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жыйында район жетекчилери, шаардык милициянын, билим берүү башкармалыгынын жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлдөрү катышты. Вице мэр Мазгачева жарандардын өзгөчө өспүрүмдөр арасында психолог жана эксперттер менен бирге түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров 23-октябрдагы маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Кыргызстандын мектептери бардык диндерди бирдей окутууга өтөрүн айткан. Ал бул багытта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып ишти баштоо тапшырмасы берилгенин билдирген болчу. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки кыз келиндер арасында дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы финалга чыкты. Кыргызстандык балбан жарым финалда америкалык Кайли Велкер менен күрөшүп утуп алды. 4-ноябрда финалда колумбиялык спортчу менен кездешет. Октябрь айындагы Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы коло байгенин ээси болгон. Быйыл Токиодо өткөн жайкы олимп оюндарында 5-орун делеген. Балбан кызыбызга ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Бекболот Талгарбеков. Ал маегинде эгемендиктин алгачкы жылдарында жүргүзгөн айыл чарба реформасы, коомдук малдын, жердин таркатылышынын себеби, реформага өкмөттүн бут тоскону, Танаевдин өкмөтүнө келгени, Атамбаевдин заманында соттолгону, Акаевке жакындыгы, Ташиевке устат болгону жана башка маселелер тууралуу кеп кылат. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн уктурабыз. Толук версиясын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Бекболот мырза, ошентип Карпекесен кызматтан алынды, анын ордуна сиз айыл чарба министринин милдетин аткаруучу болдуңуз да. Бирок таң калыштуу кызык нерсе, сиз ушу Акаевдин ишенимдүү адамы болгонуңузга карабай, 2 жыл бою ушул министрдин милдетин аткаруучу болуп мына бекибей жүрдүңүз да. Анын себеби эмнеде болду?
Анын себеби бул парламенттеги түшүнбөгөндөр көп болчу да реформа.
Ал убакта парламент бекитчү.
Парламент бекитчү да. Анан алар каршы болчу да. Ошон үчүн мени салган жок да. Бир жолу салганга көрсөткөн. Бирок а кезде легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов болчу да. Эми бул эми легендарлуу киши да. Анан айтты, залга карап айтты, бул Талгарбековду айыл чарба министрлигине сунуш түшүптүр деди. Эгерде колдоп берсеңер салам деди. Колдоп бербесеңер жаш жигиттин шагын сындырбагыла деди. Бул жигиттин тагдыры менен ойнобогула деди. Мен силерди билем деди. Силер түшүнбөйсүңөр деди. Ушинтип эле айтты да. Анан деп туруп, анан залды карап туруп, анан менин кандидатурамды койбо койду да. Анан зал себеп дегенде үн чыкпай туруп калды да. Деди, анан кийин президентке чакырып атат деди. Барсам айтты, уже 94 жылы болуп калган. Анан айтты, асыргача айтты, бул парламент даяр эмес болуп атат. Сенин реформаңы түшүнгөнгө, бул реформаны түшүнгөнгө азырынча дагы эле биринчи орун басары болуп тура тур. Биз башка министрди дайындайлы деп Жалал Асановду министр кылып дайындады. Эми ал киши дагы жакшы киши болчу. Раматылык өтүп кетти, жакшы киши болчу. Бирок ал да түшүнчү эмес да. Алга да 1 жыл кетти да мындайча айткандачы. Бирок ошол учурда 94-жылы январь айында Акаев референдум өткөрдү. Референдум өткөрүп өзүнө жакшы полномочияларды алып алды да. Парламентке караганда күчтүүрөөк болуп калды. Анан мен Ошто командировкада жүрдүм эле, мени чакыртыптыр. Чакыртып анан кийин айтты, жанагы документтерди алып кел деди. Мен кол коем деди да. Апаз Жумагулов премьер министр болуп калган. Жумгалбек Аманбаев вице премьер болуп калган айыл чарбасы боюнча. Анан мен даярдадым. Баягы тарыхый указды даярдадым так. Анан алып барып бердим. Берсем анан кийин Асыркаевич Жумагуловко жөнөттү. Карап ушуну кабыл алгыла депчи. Апаз Жумагулов болсо Аманбаевка жөнөттү. Аманбаев да жатып калды. Анан бир күнү бир үч жума өткөндөн кийин Аманбаев мени чакырды. Бекболот деди. Ал өзү кыйын киши болчу, аны ачык айтышы керек да. Сен айтып аткан айыл реформасынан башка жол жок деди бизде. Мен абдан жакшы түшүнөм деди. Бирок деди, бул реформаны биз азыр жасабайбыз деди. Эмне үчүн жасабайбыз десем, бир жылдан кийин Акаев президенттен кетет, мен президент болом, ошондо сени дароо министр кылып бекитем деди. Мына Акаевдин колунан келбей жатабы сени министр кылганга, а менин колуман келет. Сен менин министрим болосуң, ошондо өткөрөбүз деди да.
Ошентип сиз реформаны баштадыңыз, айыл чара реформасынын автору болдуңуз, бирок коомчулукта сизди колдогон дагы, колдобогон дагы тараптар болду. Бийликте да ошондой болду деп өзүңүз да айтып атпайсызбы? Неге эле мына коомдук малды, коомдук мүлктү жеке менчикке берүү, таркатуу маселеси кайдан келип чыкты биринчи? Эмне болуп башталды? Ушуну айтып берсеңиз кыскача.
Мен жанагы сөздүн аягына чыгарып коеюнбу? Указдын, жарлыктын кантип кабыл алганын да. Анан кийин мен Акаевке барып айттым. Сиздин бул өкмөтүңүз бул жарлыкты кабыл албайт дедим. Кабыл албайт, чыгарбайт дедим. Десем айтты, анда мен өзүм жеке жоопкерчиликти алам деди. Анда мен өзүм чыгарам деди да. Анан өзүм чыгарам деп туруп, өзүнүн өкмөтүнөн, премьер министринен, вице премьеринен жашырып туруп, ошол указды чыгарды да.
Ошондо президенттин ыйгарым укуктарына киришип эле алар менен кеңешпей туруп эле коюп койгон.
Жок, жарлыкты чыгарганга албетте мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Бирок ала дегенде өкмөткө берип көрдү да. Анан өкмөт бут тосуп чыгарбай койду да. Анан кийин ошондон ал Аргазстан ошол кадамга барды да. Ошондон жашырып туруп чыгарды да. Анан бул гезитке чыгып калды. Гезитке чыгып калганда баары эси болуп калды так. Баары эси болуп калды. Аманбаев сразу жыйналыш өткөзүп айтты. Бир президенттин бир указы чыгып калыптыр. Премьер министр да билбейт экен, мен да билбейт экенмин, министр да билбейт экен. Бул эмне деген указ? Айыл чарбасы боюнча депчи. Апаз Жумагулович болсо бул акылдуу адам экен. Ал түшүндү. Түшүндү дагы анан жыйналыш кылып айтты. Президент чыгарды, демек биз аткарышыбыз керек деп, анан ошол указ ишке кирип кетти да. Анан эми берки сурооңузга келсек, коомдук менчик өзгөчө айыл чарбасында да. Айыл чарбасында. Бул эч качан жакшы натыйжасы бербесин, бул дүйнө тарых эч ага эле далилдеп койгон. Анан ошого карабай биздин Советтер Союзунун жетекчилери болбой эле ушу коомдук менчикти сактап келишип, СССРдин кулашын алып келбеди. Ал эми мына улуу реформатор Дэн Сяопин ошону маалында түшүнүп, 1978-жылы Кытайдагы реформаны ушул айыл чарбасынан баштаган да. Айыл чарбасынан реформа жасап, баягы мамлекеттик бакчы да аларда дагы. Анан ошол дыйкандардын өзүнө берип менчикти, жерди арендага берип, өзүңөр иштегиле, өзүңөрдүн жаныңарда баккыла деп, анан мамлекетте акча үнөмдөлүп калат да. Ошого анан эркин экономикалык аймактар түшкөн да. Бул келечектеги Кытайдын биринчи өсүү точкалары болгон. Ошол эркин экономикалык аймактар өсүп отуруп, анан Кытайдын жалпы экономикалык реформага алып келип, анан Кытай эмне деген жолго түшүп, ушунчалык өнүгүп кетти. А Советтер Союзу болсо, ошол реформаны жасабагандыктан, ушул 1982-жылы азык түлүк программасын кабыл алып, ага миллиарддаган акча карашкан да. Ошого акча табылбай, анан 90-жылдары биз ачкачка кептелип, колхоз совхоздорубуз кыйрап калды да.
Сиздин реформа жылдарыңызда бир окуя, бир факт дайыма кайталанып талкууда коюлуп келе жатпайбы? Мына Австралиядан бир кочкорлорду алып келип, кой чарбасында бир асыл тукумду жакшы табыз деген депчи. Ошентип анан бул долбоор аягына чыкпай натыйжасыз болуп калды дейт. Ушуну да сизди күнөөлөп жүрүшөт да, сизди сындап жүрүшпөйбү да. Эмне үчүн Австралиядан кочкор алып келет? Эмне үчүн өзүбүздө кочкор жок беле, же жакын жерде жок беле, самолет менен алып келип анын баарын кастарлап депчи.
Ошо мени күнөөлөп жүргөндөрдүн баары акмактар, анан шылуундар деп айтар элем да. Бул долбоорлугу менин бир тыйынчылыкта тиешем жок. Сокур тыйынчылыкта тиешем жок.
Ал ким анан кийин?
Аны ал долбоордун даярдалган учурда Жалал Асанов министр болгон. Ошол киши даярдаткан так. Ал кезде мен мал чарбачылыгы менен ишимде жок болчу. Мен ошо дыйкан чарбалар менен иштеп жүргөн болчумун так. Ал кандай болуп даярдалгандыгын, кимдер катышкандыгын, эмне болуп даярдалганы менен мен түшүнүгүм да жок. Ал долбоор кийин мына Эмил Узакбаев менен кийин 97-98 жылдары Эмил Узакбаев менен Александр Касюктун учурунда ишке ашырылды.
Сиз айтсаңыз, эгерде ошол убагында таркатылбаганда, андан 5 жыл өткөндөн 10 жыл өткөндөн кийин Кыргызстан эмне болмок эле биз?
Эми 10 жыл 5-10 жыл бүтпөй эле 2 жылда эле жок болмок да. Себеби мына 90-жылы өлкөнү кимдер башкарып турган? Коммунисттер башкарып турганда, туурабы? Акаев октябрда келди да. 90-жылы 2 миллион кой жок болгон. Анын көбү эле жанагы батырек алмашып, КСМ алыш үчүн, үйрөнүп алыш үчүн деп 2 миллион ойлоп көрсөңүз, ошол кезде бир 9,5 миллиондой кой болгон СССР учурунда. Ошонун 2 миллион бир жылда жок болуп атат. Ошондо 91-жылы апрель айында айылчарба кызматкерлеринин кеңешмеси өткөн. Ошондо айылчарба министринин орун басары Улукбек Жээналиев деген жигит ачыктан ачык айткан: урматтуу жолдоштор, мына былтыр бир жылда 2 миллион кой жок болду, эми дагы 2 жылдан кийин бүт баарынан кол жыйбыз, мына азыртан менчикке өткөрүп бериш керек, таптакыр жок болуп кала электе депчи. Мына ошол өзүнүн заманындагы мыкты түшүнгөн айчырбасынын адиси экен да. Азыр Америкада жүрөт дейт ал жигитти, ошо таппай жүрөм мен.
Сиздин мамлекеттик кызматтарда жүргөнүңүздө бир учур мындай талкууда: 2002 жылы Николай Танаев премьер министр болуп турганда сиз аппарат башчысы болуп турсуз ал кишиндечи. Анан демейде премьер министр аппарат башчысына өтө бир жакын, ишенимдүү бир адамдарын коет да. Анан ошондо сөз болду эле, Танаев аны тандаган жок, Талгарбековду Акаев тандап Танаевге коюп берди.
Эми бул чындык. Себеп дегенде мен ошол кезде президенттик администрацияда сектор башчысы агрардык саясат боюнча иштеп тургам. Анан Асыргаев мени чакырды. Анан чакырып айтты: эми биринчиден деди, мына тажрыйбаң жетиштүү деди. Анан эң башкы маселе деди, мына президент администрация деди. Бул менин администрациям деди да. Өкмөт деле меники деди да. Анан ошо экөө эле кагышып согуша берет, чагыша беришет деди да. Анан иш жакшы, бул ишке тоскоол болот. Сен ушул экөөнү бир жакшылап конфликт жаратпай, жаңжал жаратпай жакшы иштетип бер деди да. Ошентип өзү жөнөттү. Анан Танаевге чалды, мына Талгарбеков барат деди. Танаевге барсам, АКШ айтты, мен абдан кубанычтамын, бирге иштешебиз деп. Мына ошол бийликтен кеткиче чейин Танаев менен абдан жакшы иштештик. Мен Танаевсиздин уруксаты жок Асыргаевке кирчү эмесмин.
Жана сөзүңүздө айттыңыз, азыркы учурда азыркы бийликтин экинин бири болуп турган Камчыбек Ташиев сиздин Бекболот Талгарбековдун шакирти, бармактайынан өстүрүп келе жаткан жигити, тарбиялап келе жигити дейт да. Ал кандайча болгон? Сиз экөөңүздөрдү жакындаткан эмне болгон өзү?
Мен Жалал Абад областына барып губернатор болуп жүргөндө ошол жерде баягы раматылык сатып алды Жээнбеков каза болуп калып, орду бошоп калып, анан ошол жерге бир 10-15 адам ат салышып калды да. Анан мен баарына айттым, эми барып атаандашып кармаша бергиле, мен эч ким жерге тартпайм деп. Анан бирок информация, маалымат алып турдум да. Анан ошондо айтышты, ушундай бир Камчыбек Ташиев деген жаш жигит бар экен, ошол тың экен деп. Анан өтпөй калды, бирок менин көзүмө чалдырып калды да. Чакырып сүйлөшүп көрдүм, чакырып көрүп сүйлөшүп көрсөм, анан тың жигит экен. Анан мен аппаратка алдым. 2002 жылы өкмөттүн аппарат жетекчиси министр болуп калганда дароо чалдым, айттым: келгин мага, сен өз ишиң керек, мага жардамчы бол деп. Анан бир 8-9 ай жардамчы болдум менде. Андан кийин Ленин районуна биринчи акимдин биринчи орун басары кылып жөнөттүм да. Анан ошондон бери биз агайни катары, устат шакирти катары кол үзбөй келе жатабыз.
Демек Камчыбек Ташиев Бекболот Талгарбековдун сөзүн эки кылбайт азыр, э? Сиз азыр байланыштасыз, кызматташып атасыз да.
Мен бул жөнүндө ачык айтып коеюн. Мен адамдык мамилеге келганда бул адамгерчилиги абдан бийик жигит да. Адамдык мамилеге келганда эч проблема жок да, урматтап сыйлап турат. Бирок мамлекеттик жумушка келгенде ал мага дароо айткан: байке, менин мамлекеттик ишиме кийлишпеңиз деп. Мен ошон үчүн мамлекеттик ишине кийлишпейм.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Талгарбеков Бекболот Талгарбекович болду.
Бул маектин толук версиясын Азаттыктын сайтынан көрсөңүздөр болот. Маекти Бакыт Орунбеков жүргүздү. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы өлкөдө башка мамлекеттердин валютасын колдонууга тыюу салды. Адам укуктарын коргогон ондогон уюмдар Түркия өкмөтүнөн түркмөн активисттерин куугунтуктоону токтотууну суранды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов үгүт иштеринде бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин эске салып, Бош райкомунун жыйынында абакта жаткан талапкер Равшан Жээнбековдун маселесин көтөрө турганын билдирди. Бишкектин вице-мэри Виктория Мазгачева Борбор калаадагы диний кырдаал, экстремизм жана терроризмге каршы күрөш боюнча жыйын өткөрдү. Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинки кыздар арасында дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы финалга чыкты. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин негизинде Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө экени айтылды. Укук коргоочулар иликтөө ачык сандарга таянып даярдалганын айтышат. Ошол эле кезде адистер Борбор Азиядагы башка жабык өлкөлөрдөгү абал камтылбаганын белгилешет. Деген менен аялдар укугун коргогон уюмдар мындай көрсөткүчкө терикпей зомбулук менен күрөштү күчөтүүгө чакырышат. Аялзат түрмөгүнүн мына ушул темага арналган чыгарылышын Айгерим Акылбекова сунуш кылат.
Орусияда 10 жылдан ашык жашап жаткан Мээрим кызыл камчы күйөөсүнөн качып чет жака келген далай мекендештерин жолуктурган. Ал өз өмүрү, балдарынын келечегине кооптонгон келиндер аргасыз миграцияга аттанган учурлар бар деген пикирде.
Россияда күйөөсүнөн кордук көрүп качып жүргөн ушундай мигранттардын тагдыры мени дагы аябай ойлондурат. Ушуну ким көзөмөлгө алат? Консул посольствода жалаң эркектер иштейт. Аялдарга жакшы консультация берип, бекер сабак берип, мотивация бере турган иштерди кылып, эмне кайрыларымды билбей. Анткени мен мигрант катары көп жылдан бери Россияда жашап, бул жакты аябай жакшы түшүнөм, жакшы билем.
Адистердин айтымында, зомбулуктан качкан аялдар адатта из жашырып, башка өлкө, шаарларга же кризистик борборлорго жайгашышат. Алар үчүн жашаган үйү, шаары да кооптуу жерге айланышы мүмкүн. Алардыдо ВПС индекси, башкача айтканда, дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекс деп, Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө аталды. Анда Кыргызстан 97-чи орунда, аталган индекске 170 өлкөдөгү аялдардын абалы камтылган. Аялдардын абалы боюнча изилдөөнү Норвегиянын тышкы иштер министринин колдоосу менен Жорштаун институтунун гендердик маселелер, коопсуздук жана тынчтык борбору ишке ашырган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда Казакстан турат, андан соң Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан болуп, акыркы сапта Кыргызстан орун алган. ВПС индекси боюнча Финляндия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз, Ооганстан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак абдан кооптуу өлкө болду. Аялдар укуктары боюнча подкасттын автору феминист Бегайым Замирбекова аталган иликтөө менен таанышып чыгып, кооптуу өлкөлөр катарында Кыргызстандын да болушун мындайча чечмеледи.
К сожалению, насколько я читала в отчете, безопасность женщин стала хуже по всему миру.
Менин байкашымча отчетто дүйнө жүзү боюнча аялдардын коопсуздугу начар абалда. Буга пандемия шартындагы жашоо таасир этиптир. Карантинде күчөгөн зомбулукту айтпасак да белгилүү. Биздин өлкөнүн көрсөткүчүн айта турган болсок, бир чети мындай тыянак зомбулук учурлары боюнча ачык статистиканы бергенинде болсо керек. Ошол эле коңшу өлкө Түркмөнстанда да абал мисалы андай ачык эмес. Экинчиден Айзада, Борулайдын окуясындай учурларда жазасыздык да себеп болду. Тагыраагы бийлик тараптан жетишерлик чара көрүлгөн жок. Бир жагынан биз башка өлкөлөрдөй жабык болбой абалды ачыктап жатканыбыз жакшы. А бирок зомбулук менен күрөш аксап, жазасыздык болуп жатпайбы? Биздин өлкөдө сен аялыңды дөңгөлөк асып кордосоң деле эч кандай жаза көрүлбөйт деген түшүнүк эркектерде пайда болуп калбадыбы? Ошондуктан абалды оңдоо жазадан башталат.
А у женщин из-за этого такое, знаете, отчаяние, что они ничего не могут с этим сделать.
Ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куролова Борбор Азиядагы ар бир өлкө зомбулукту жашыргысы келет дейт. Ал абалды ачык берүү, зомбулук менен күрөш жана аны талкуулоодо жарандык коомдун бийликтин даярдыгынан көз каранды дейт.
Кыргызстане или в Узбекистане мы чаще начали об этом говорить, да? Для нас уже норма, что в день происходит не знаю.
Кыргызстан, Узбекистан зомбулук тууралуу талкуулап, массалык маалымат каражаттарда акыркы жылдары жаза баштады. Демек, зомбулук кайсы бир өлкөдө аз же кайсы бир өлкө жашырат деп так кес айтууга болбойт. Бул адатта ал өлкөнүн жарандык коомунан, бийликтен көз каранды. Мисалы, Кыргызстандан башка ошол эле Тажикстан же Түркмөнстанда зомбулук аз же көп деп да айтууга болбойт. Сандар боюнча аз болгондо ачык жагдайды көрсөтпөшү керек. Борбор Азия боюнча ар бир өлкө эле ачыктыкка акыркы жылдары аракет кылып жатат, бирок бул маселени ачыктап, талкуулоо менен зомбулук менен күрөш да натыйжалуу болот.
Үстөздөгү жылдын 16 июнунда 38 жаштагы келиндин сөөгү нарында табылган. Кылмышка айыпталган маркумдун кайнагасы өз өмүрүн кыйган. 4 июнда Таласта 18 жаштагы кыз киши колдо болуп анасын өлтүргөн 19 жаштагы жигит асынып каза болгон. 5 апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекова никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдалып зордукталып өлтүрүлгөн. Бир апта мурда Таласта бычакталган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелип жатат. Бул быйыл кыздардын өмүрүнө кол салган айрым гана учурлар. Адатта мындай окуялар коом арасында кызуу талкууга алынып, нааразылык акцияларына алып келет. Конфликт талдоочу Асель Азетегин кыргыз коому бул иликтөөгө терикпей, тескерисинче зомбулук менен күрөштү күчөтүшү керек деп эсептейт.
Жалпылап эле Кыргызстан эң кооптуу мамлекет аялдар үчүн деп жазып коюш бул оңой эле. Деталь ар бир индикаторун карап чыксак, мен ойлойм Кыргызстандагы көрсөткүчтөр бул маалыматтардын негизинде жасалган изилдөө. Ар бир болуп аткан форумдогу аялдарга каратылган көйгөйлөргө болгон маалымат ачык берилген. Жасай турган жумуштар аябай көп. Биз азыр аябай жаман болуп калыптырбыз деп капа болгонун ордуна биз отуруп эмне кылсак болот деген суроону берип, кандайча жашыртсак болот деген суроону берип, ошонун үстүндө иштешибиз керек.
13 июнда кыздарга да көрсөтүүгө каршы акция өтүп, 20 ашуун активист кыз Алатоо аянтында чулок шым кийип жүрүш уюштурган. Алар муну менен ар бир кыз каалагандай кийинүүгө, коопсуз жүрүүгө укуктуу экенин белгилеп, колдоруна кыздарды кемсинткен, куудулаган, ыдык көрсөткөн көрүнүштөргө каршылык билдирген жазууларды кармап чыгышкан. Бул окуяга журналист, активист Айдай Токоеванын Бишкекте көчөдө баратып ыдыкка кабылышы себеп болгон эле.
Опаснее стало для женщин, хотя это странно, потому что во всем...
Ал окуя боюнча эч кандай жыйынтык чыккан жок. Экспертиза дайындайбыз деген бойдон кабар жок. Ошондуктан мен Кыргызстан кыздар үчүн кооптуу өлкөгө айланып баратканына кошулам. Ошол эле ишке баратып уурдалган Айзаданын окуясын алалы. Мен деле Бишкекте баратып ыдыкка кабылгам. Чынын айтсам, азыр деле кечкисин үйгө келатканда колума таяк көтөрүп алган күндөрүм болот. Менимче, акыркы жылдары көп эле кыздар өзүн мен сыяктуу кооптуу сезбей калышты.
Жыл башынан бери үй-бүлөлүк зомбулуктан кыз келиндер көз жумган бир нече учур катталды. 2020-жылы 21 аял көз жумган. Укук коргоочулардын айтымында өзүн коргоп кылмышка барган аялдар да бар. Мындай пикирин укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди.
Биздин аялдар үчүн эмес, эркектер үчүн деле кооптуу болуп калыптыр Кыргызстанда жашаган өзүчү. Мына ала качуулардын курмандыктары ошондой ойго алып барат да. Ошондой болуп атпайбы? Өткөндө кыргызча сүйлөбөй койдуң деп эле бир башка тилди кызды токмоктоп салышты. Мамлекет тарабынан коопсуздук сакталбай атат дегенди билдирет да. Түрмөдөн көрүп аябай бир 2 күн өзүмө келе албай жүрбөдүм. Мен сенчи, сен эмне болуп отурасың десем, күйөөмдү өлтүрдүм деп атка сүйрөп уруп аябай кордук көрсөттү. Кетип калайын десем атам чыда деп койду эле. Анан ушул дейт бир күн дейт. Аябай ушундай күн өлтүрүп алдым дейт. Анан канча өлтүргөнүн акы чүпкүсүн сурай деле албадым. Анан жүрөгүм ооруп эле калды. Ай ушул кичинекей өмүрүндө мындай бир жакшы жашоондорду көргөн эмес да.
Зомбулук менен күрөш жана коопсуздук маселеси козголгондо адатта милиция кызматкерлерине болгон нааразылык менен коштолот. Уурдалып өлгөн Айзаданын окуясында ИИМге каршы Бишкек жана Ош шаарларында активисттер акцияларга чыгышкан эле. Ал ортодо зордук зомбулукка кабылган аялдар менен балдарга көрсөтүлүүчү кызматтар менен жардамдын сапатын жогорулатуу боюнча милиция кызматкерлери окуудан өтүп жатышат. Өлкө боюнча 200 милиция кызматкери окутуудан өтөт. Окутуучулардын бири милициянын инспектору Нуржан Адылова буларга токтолду.
Ошол жалпы жөнүнөн 3 областта биз 200 ашык кызматкер окутабыз. 200 ашык кызматкердин 100 участкалык уполномоченный кызматкерлер, 100 болсо ИДН кызматкери жана ар бир региондон бирден нөмөт бөлүм кызматкерлерине калкка жасоо мамилесинде үйрөтүп атабыз. И бизде жанакы барго профессиональный выгорание деп ошол психологдар келип ошол профессиональный выгорание боюнча.
Кыргызстанда 2020-жылы үй бүлөлүк зомбулук 65% жогорулаганын эл аралык уюмдар маалымдаган. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда журналисттерге болгон басма сөз жыйынында аялдар укуктары тууралуу суроолорго да жооп берген.
Гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го эми. Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Ал эми баланс боюнча деги өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар. Бир эле аял болуп калды, бирок азыр агенттиктер бар бизде. Службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды бүлүсү.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери 7665 үй-бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:00 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы уктурууларын мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмачан уулу болду. Ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.